Matteus pasal 18.
Waktu eta, murid-murid mihatur deui. Dupi anu punjul di kerajaan sawarga, saha. Tidinya, Isa nyandak hiji budak leutik, sina nangtung di tengah. Saurna.
Ingatkan ieu. Lamun maraneh henteu robah kalakuan jeung teu jadi cara barudak leutik, pimoaleun bisa asup ka kerajaan sawarga. Anu punjul di kerajaan sawarga teh, nyaeta anu handap asor jeung nu jadi saperti barudak leutik. Jeung saha-saha nu nyaah ka barudak leutik demi ngaran kami, eta teh nyaah ka kami. Saha-saha anu ngalantarankeun ingkarna salah sahiji ti barudak leutik anu anut ka kami, leuwih hade dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan, tuluy balangkeun ka laut. Cilaka dunya teh, loba gogoda dodoja. Tapi leuwih cilaka deui jelema anu nyieun gogoda. Upama leungeun atawa suku maraneh matak sasar, teuk-teuk. Piceun. Sabab mending boga leungeun hiji atawa suku hiji, tapi matak salamet di akhirat. Tinimbang lengkep anggota, tapi tigebrus ka seuneu neraka. Upama panon maraneh nu sabeulah matak sasar, cokel. Piceun. Mending pecak, tapi salamet di akhiratna. Tinimbang panon dua, tapi tigebrus kana seuneu neraka. Ati-ati, maraneh ulah nepi ka nyapelekeun salah sahiji barudak leutik ieu. Sabab ceuk kami, malaikat-malaikatna teh salawasna aya di payuneun rama kami di sawarga. Sabab putra manusia sumping teh nya seja nulungan anu sasab. Cik upama aya nu boga 100 domba leungit hiji. Ceuk maraneh, eta jelema baris kumaha? Tangtu manehna indit neangan. Ari anu 89 mah ditinggalkeun heula nyaratuan di lamping pasir. Ana nu leungit kapanggih? Ceuk kami mah nu bogana atuheunana teh leuwih tibatan ku anu 89 nu teu kungsi leungit. Pangersa rama kami di sawarga oge nya kitu. Ulah aya saurang-urang acan ti barudak leutik ieu anu leungit. Lamun aya dulur boga salah, teang elingan. Lamun menang di elingan, dulur urang teh benang deui. Lamun pepeling maneh teu didenge, sakali deui elingan. Dibantu ku saurang atawa duaan, nepi kadadaran soalna kasaksi ku duaan atawa tiluan. Luyu jeung pangajaran kitab suci. Lamun usajan oge henteu didenge, unjukeun ka jamaah. Lamun ku jamaah oge teu benang di pepelingan, hade dianggap deungeun-deungeun atawa tukang cuke. Jeung kami ngabejaan ka maraneh sakabeh. Yen sagala rupa anu ku maraneh dilarang di ieu dunya, di sawarga oge baris dilarang. Naon-naon anu ku maraneh diidinan di ieu dunya, di sawarga oge baris diidinan. Oge kami ngabejaan. Yen iraha bae maraneh ngunjukeun panuhun kalawan mupakat duaan, kurama di sawarga tangtu dikabul. Sabab mun aya dua atawa tilu jalma kumpul mawangaran kami, kami tangtu aya ngareujeungan.
Tidinya Petrus mihatur ka Isa.
Jungjunan, upami pun dulur gaduh dosa ka abdi, sabaraha kali abdi wajib ngahampura? 7 kali.
Waler Isa.
Lain ngan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sabab kerajaan sawarga teh ibarat hiji raja anu mariksa hutang gandek-gandekna. Barang prak mariksa, aya saurang anu dideuheuskeun hutangna jutaan rupiah. Jelemana teu bisa mayar ku eta raja, gandek teh sina dijual jadi budak belian. Nya kitu deui anak pamajikanana katut sagala pangabogana, pikeun ngalunasan hutangna tea. Gandek teh ngarumpuyuk, ngomong melas-melis ka dununganana, nyuhunkeun sarantos bae, tangtos tiasa lunas sadayana. Dununganana karunyaeun, tuluy hutangna dibebaskeun. Gandek nu geus dibebaskeun tina hutangna tea balik. Di jalan amprok jeung batur papada gandek anu boga hutang ka manehna ukur rerebuan bae. Ku manehna dicerek, terus ditagih jeung dicarekan pokna. Hayo, bayar hutang teh. Nu ditagih mani nyembah walona. Tempoan heula atuh sugan ka bayar. Tapi teu didenge. Malah terus dijebloskeun ka jero panjara geusan ngalunasan hutangna. Barang gandek-gandek sejena nyarahuan, pohara ngarana seunana. Tuluy arunjukan ka dununganana. Eta ganek bengis teh disaur deui. Ceuk dununganana. Maneh gandek nu teu boga rasa rumasa. Hutang maneh geuning ku kami dibebaskeun lantaran ngadenge maneh ngalengis. Atuh maneh oge wajib ngaraskeun ka batur. Kawas kami ngaraskeun ka maneh. Ku bawaning dununganana jengkel. Gandek teh dijebloskeun ka penjara pikeun ngalunasan hutangna.
Jungjunan nutup cariosna.
Rama kami di sawarga oge. Moal aya hampurana ka maraneh. Lamun maraneh masing-masing taya hampura ka sasama.